Kutoka Washington DC, Marekani, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni, Novemba Alhamisi 14 mwaka 2019. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Hii ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo katika masafa ya FM. Tunasikika pia kupitia masafa mafupi na kwenye internet www.voaswahili.com, bila kusahau redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba chanjo mpya dhidi ya Ebola yazinduliwa DRC katika juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola ambao ni wa pili kwa ukubwa duniani.
Batu wote mingibiko naogopa kukuya hapa, vrema iko sans probleme bakuye bapate vaksi puruke tukinge jamaa yetu na tukinge peple yetu nye tuko nayo, paske kutokupata vaksi ni kujwekea tu mazara kunyumba.
Na katika habari nyingine, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akutana na mwenzake wa Somalia katika mazungumzo ya kidiplomasia.
Pia utasikia makala ya matukio ya Afrika katika matangazo haya ya nusu saa. Sande Shomari anasoma habari muhimu za dunia.
Maafisa wa afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamezindua rasmi chanjo mpya ya Ebola iliyotengenezwa na kampuni ya Johnson & Johnson. Shirika la madaktari wasio na mipaka, Medicines Sans Frontières, MSF, limeeleza hii leo ili kusaidia kupambana na mlipuko wa pili mbaya wa ugonjwa huo duniani. Vifaa vipya ikiwa ni pamoja na chanjo vimesaidia kudhibiti mlipuko huo ambao ni wa pili kwa ukubwa ukiacha ule wa mwaka 2013 hadi 2016 wa Afrika ya Magharibi ambao uliwa zaidi ya watu 11,300. Licha ya kutoaminiana kwa umma na mizozo iliyoathiri mapambano na ugonjwa huo katika baadhi ya sehemu, chanjo hiyo imepita kwenye majaribio lakini haijawahi kutumika katika uhalisia na itawafikia watu patao 50,000 mjini Goma, mji ulio na watu milioni 2 unaopakana na Rwanda, shirika la MSF limeeleza katika taarifa yake. Kundi la wanamgambo wa Kipalestina Islamic Jihad limesema leo kwamba limesitisha mashambulizi kwa Israel baada ya pande zote mbili kufikia makubaliano yaliyosimamiwa na Misri. Msemaji wa kundi hilo amesema sitisho hilo limeanza rasmi hii leo asubuhi, ikiwa ni pamoja na Israel kukubali masharti kadhaa pamoja na kuacha kuwalenga na kuua viongozi wa kundi hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, aliambia redio ya jeshi kwamba majeshi ya Israel yatasitisha mashambulizi mengine kama ikiwa wa Palestina nao watatulia. Lakini alikanusha juu ya mabadiliko katika sera ya Israel kwamba haitasita kushambulia yeyote ambaye ana nia ya kuwaumiza. Na wafanyakazi wa hospitali nchini Ufaransa wameanza mgomo na kuandamana hii leo kulalamika dhidi ya kupunguzwa matumizi katika huduma za afya mnamo miaka kadhaa sasa. Wafanyakazi hao wanadai kupunguzwa kwa matumizi kumeathiri sana mfumo na huduma za afya nchini humo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Hospitali za umma za Ufaransa zimelazimishwa kupunguza kwa dola bilioni 9.9 katika matumizi yao tangu mwaka wa 2005 na kupelekea kuondolewa kwa mamia ya vitanda na vyumba kadhaa vya upasuaji. Hali hiyo pia imesababisha mishahara ya wafanyakazi kutoongezwa kwa miaka mingi na kupelekea wafanyakazi kukimbia kufanya kazi katika hospitali za binafsi. Kutokana na hali hiyo, mamia ya madaktari, wauguzi, wanafunzi na watumishi kutoka hospitali kubwa katika miji mbalimbali ya taifa hilo wameandamana hivi leo wakitoa wito kwa Rais Emmanuel Macron kuokoa hospitali za umma. Mwaka wa 2000, shirika la afya la Umoja wa Mataifa liliorodhesha mfumo wa afya wa Ufaransa kuwa bora kabisa kati ya mataifa 191. Lakini utafiti uliochapishwa na jarida la afya la Lancet mwaka wa 2017 umeorodhesha mfumo wa huduma za afya Ufaransa kuwa nambari 15. Malalamiko haya ya wafanyakazi wa afya yamezusha wasiwasi miongoni mwa wakuu wa serikali kwamba wafanyakazi wa idara nyinginezo kama vile usafiri wanaweza kuungana na kuitisha mgomo wa kitaifa kutokana na malalamiko mengine walionayo, ikiwa ni pamoja na mafao ya uzeeni.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hakuna ishara ya kuonyesha mafanikio yoyote katika mazungumzo ya jana Jumatano kati ya viongozi wa Uturuki na Marekani, katika wakati ambapo uhusiano wao upo katika hali ya kuzorota. Marais hao wawili, Donald Trump na Recep Tayyip Erdogan, walielezea mazungumzo yao huko White House kuwa yalikuwa na tija na ya ukweli. Ununuzi wa Uturuki wa silaha za kijeshi kutoka Russia kama vile S-400 kunapelekea changamoto kubwa sana kwetu, Rais Trump alikiri katika mkutano na wanahabari akiwa pamoja na Rais Erdogan. Ni matumaini yetu kuwa tutaweza kusuluhisha hali hiyo, aliongeza Rais Trump. Uturuki imesema hii leo inamrudisha Marekani mshukiwa wa kundi la Islamic State. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki amesema hayo, Bwana Mohammed Dawis B mwenye umri wa miaka 39 anarudishwa baada ya kukwama kwa siku kadhaa katika eneo lisilo na mwenyewe kati ya mpaka wa Uturuki na Ugiriki. Wizara hiyo imesema Marekani imekubali arudishwe baada ya kukataa hapo awali. Kurudishwa kwake Marekani kumekuja baada ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kukutana mjini Washington Jumatano na rais wa Marekani Donald Trump. Mahakama ya rufaa ya serikali kuu Marekani imekataa ombi la rais Donald Trump la kusikilizwa upya kwa kesi yake ya kutaka kuzuia kampuni yake ya uhasibu kutekeleza amri ya bunge ya kutoa rekodi zake za kifedha. Jaji mahakama ya chini alitoa uamuzi huo dhidi ya Trump mwezi Mei, na majaji watatu mahakama ya rufaa katika mji wa DC walikubaliana na uamuzi huo. Mawakili wa Trump waliomba kusikilizwa upya na majaji wa mahakama zote za DC, lakini wengi wa majaji hao walipiga kura kupinga ombi hilo katika uamuzi uliotolewa Jumatano.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Beni 89.0 FM, Kiss FM Arusha, Vision Shala Radio Bukavu, Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Nashirikiana na Sande Shomari, jina langu ni Kenneth Bwire. Ulivyosikia katika matangazo ama katika habari kuu ni kwamba kuna chanjo imetolewa DRC na kwamba maafisa wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kutoa aina hiyo mpya chanjo dhidi ya Ebola kwa wakazi wa Goma, Kivu Kaskazini. Aina hiyo ya chanjo dhidi ya Ebola inatolewa kwa watu 50,000 katika mji wa Goma mpakani na Rwanda. Austeri Malivika ana ripoti kamili.
Ni tangu asubuhi ya leo chanjo mpya ya Johnson & Johnson dhidi ya Ebola imeanza kutumiwa katika mji wa Goma, huku Wizara ya Afya ikisema chanjo hii itakuja kuongeza nguvu kwa chanjo iliyokuwa ikitumika katika sehemu ambako Ebola ilipatikana na kuzuia maambukizi hayo kutawanyika katika sehemu nyingi. Chanjo hii itafanya kazi katika maeneo ambayo haina Ebola, akisema Dr. Steve Ahuka kutoka Wizara ya Afya.
Et nous sommes très contents que à partir d'aujourd'hui que les activités de vaccination du deuxième vaccin.
Tunashukuru kwanza kuona kwamba harakati mpya za chanjo zidi ya Ebola zimeanza hapa katika mji wa Goma, na hii itasaidia kwa mapambano zidi ya ugonjwa huo wa Ebola. Kwetu kama serikali, hatua hii ni muhimu sana.
Cette vaccination est complémentaire.
Kituo hiki kinasimamiwa na madaktari wasiokuwa na mipaka, MSF, kutoka Ufaransa.
Pouvons vacciner jusqu'à 50,000 personnes sur Goma.
Munihire Muhirwa Joseph amepewa chanjo kwa sasa asubuhi.
Batu bote benye biko naogopa kukuya hapa, vraiment iko sans probleme bakuya bapate vaccin pour que tukinge jamaa yetu na tukinge peuple yetu yenye tuko nayo. Paske kutokupata vaksin ni kujwekea tu mazara kunyumba.
Watu zaidi ya 50,000 wote watapewa chanjo hii kujaribu kuzuia maambukizi kutawanyika kwenye mpaka ya Kongo na inji jirani.
Antuka hakuna ta kitu mwenye nasumbua, yote iko shwari na iko sawa.
Kama njia moja ya kuongeza nguvu kwa kutokomeza ugonjwa huo. Dunia Kabaye Andre ni pasta kutoka kanisa moja ambaye vile vile amepewa chanjo hapa katika mji wa Goma.
Sikulazimishwa na mtu yeyote, lakini jisikia mwenyewe nije nijikinge mimi mwenyewe, maana faida yangu. Ebola tumesikia historia yake, ni magonjwa ya hatari. Imemaliza wandugu zetu Beni, na tumesikia zile habari ya kwamba imemaliza wandugu zetu wa Kongomani wengi. Hivi na mimi nimesikia kuwa naoga, sherti nifike niweze nikajikinge na magonjwa yale.
Madaktari wasiokuwa na mpaka wamesema kwamba watu ambao hawatapata chanjo hii ni watu ambao wamekuwa na maradhi isiyopona, maradhi ambayo imefanya muda mrefu, lakini ikiwa wanaweza kupata matibabu wanaweza kupewa baadaye. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waziri mpya wa mazingira nchini Gabon, Lee White, mzaliwa wa Uingereza, ambaye ni mwana mazingira, ameapa kupambana na ukataji haramu wa miti na kutoa nguvu kwenye uimarishaji wa misitu baada ya kashfa ya kitaifa ambapo makontena yapatayo 350 ya kavizingo yalipotea. Ukataji haramu wa miti, kutokuwa na hamu na siasa na mabadiliko ya hali ya hewa ndio sababu kubwa zilizomfanya White kuingia katika siasa, akitumai kuinua ulinzi kwa misitu ya Gabon ambayo inachukua karibu 90% ya nchi na kuwa kama msitu unaosaidia kupunguza joto la dunia. Kwa sababu ya ujuzi wangu masuala ya sayansi, nina sauti ya namna fulani, alisema White. Alikuwa kiongozi wa taasisi ya kulinda wanyamapori nchini Gabon kwa karibu miaka 20 kabla ya kuongoza hifadhi za kitaifa. Na chuo kimoja huko Hong Kong kimeamua kufunga milango yake kwa kipindi hiki cha mwisho wa mwaka kutokana na maandamano ya kuipinga serikali yanayoendelea kwa siku ya 4 mfululizo hii leo. Chuo kikuu cha China na vyuo vingine vimegeuzwa kuwa ngome za kujificha, huku wanafunzi waandamanaji wakiweka vizuizi barabarani ili kuzuia polisi ambao wamejaribu kuingia vyuoni humo wiki hii. Polisi wametumia mabomu ya machozi na risasi za mpira kwa waandamanaji hao, ambao nao wamejibu kwa kurusha matofali na mabomu ya gesi. Wanafunzi katika chuo kikuu kimoja waliamua hadi kutumia mishale kujibu mashambulizi ya polisi hao.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Rais Donald Trump amekuwa rais wa tatu wa Marekani kuchunguzwa katika vikao vya wazi katika uwezekano wa kufunguliwa mashtaka ya kumwondoa madarakani. Wademokrati katika baraza la wawakilishi wamewahoji mashahidi wawili muhimu kutoka wizara ya mambo ya nje katika vikao vya kwanza vya uchunguzi wa Trump kutumia vibaya madaraka kwa kushinikiza Ukraine kutoa habari ambazo zingemsaidia kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Abdu Shakur Abud anaripoti.
Kwa takriban siku nzima jana Jumatano, wanadiplomasia wawili William Taylor na George Kent walitoa ushahidi kwa mara ya kwanza hadharani juu ya tuhuma kwamba Rais Trump aliamrisha masuala ya kigeni kuelekea Ukraine iongozwe na wakili wake binafsi Rudy Giuliani ili kuendeleza maslahi yake binafsi. Balozi Taylor aliyekuwa huko Ukraine wakati huo alisema ilikuwa wakati wa kutatanisha.
Nilikuwa nimetatanishwa na mpangilio usio wa kawaida kupanga sera Marekani kuelekea Ukraine. Ilionekana kama kuna vyombo viwili vinavyotekeleza sera za Marekani, moja ya kawaida na nyingine isiyo ya kawaida kabisa.
Taylor na Kent, maafisa waandamizi wa wizara ya mambo ya nchi za nje waliohusika na Ukraine, waliwaambia bunge wa baraza la wawakilishi kwamba Trump alijali zaidi namna Ukraine kumsaidia na uchunguzi wa mpinzani wake mkuu wa kisiasa Joe Biden na kijana wake kuliko kutoa msaada wa dola milioni 400 ulioidhinishwa na bunge kuisaidia Ukraine kijeshi. Speaker wa baraza hilo Nancy Pelosi alisema baadaye kwamba anajivunia wa Democrats wenzake na kwamba anadhani kilichotendeka jana imepatia nguvu hoja yao ya kupata ukweli wa mambo kuhusiana na kesi hiyo. Yes, Rais Trump aliyekuwa nakutana na Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan katika ikulu alizungumza na waandishi wa habari baadaye na kutopatia umuhimu kufunguliwa kwa kesi hiyo.
There's nothing there. I see they're using.
Hakuwa na chochote kipya. Ninaona wanawatumia mawakili kuuliza maswali kama mawakili wa televisheni. Wanapoteza wakati.
Hapa rais alikuwa anataja jinsi wabunge wa vyama vyote viwili walivyowatumia mawakili wao kuuliza baadhi ya maswala mashahidi. Lakini kwa ujumla wa Republican walikuwa na hoja moja tu ya kumtetea Rais Trump, kama alivyoeleza mbunge Jim Jordan.
President Zelensky had to commit to an investigation of Biden's before the aid got released.
Rais Zelensky hakuahidi kufanya uchunguzi dhidi ya Biden kabla ya msaada kutolewa. Na msaada ulitolewa baadaye na hakuahidi kufanya uchunguzi. Kwa hivyo hakuna kosa lililotendeka.
Kulingana na uchunguzi, maoni unaonesha wa Marekani zaidi wanaunga mkono kufunguliwa mashtaka Rais Trump, jambo ambalo wa Democrats wana matumaini watapata ushindi hatimaye kutokana na vikao hivyo vya hadhara. Kamati za upelelezi na sheria zimepanga kuwaita mashahidi 9 zaidi hadi mwisho wa wiki, na hapo tena baraza la wawakilishi linatarajia kupiga kura juu ya matokeo ya shahidi kabla ya mwisho wa mwaka, hatua itakayopelekea kufunguliwa kesi ya Rais Trump katika baraza la Senate kuamua ikiwa aondolewe madarakani au la.
Hii ni Sauti Amerika. Tanzania imezindua mpango wa taifa wa kuzuia na kudhibiti magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama kisukari, ikiwa ni mojawapo ya mikakati ya kupunguza kiwango cha pesa kinachotumika kutibu magonjwa hayo. Uzinduzi huo umefanyika wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya kisukari duniani. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Akizindua mpango huo mjini Dodoma hii leo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema taarifa za mwaka 2013 za shirika la maendeleo duniani UNDP zinaonyesha kuwa pamoja na changamoto za kiafya, magonjwa yasiyoambukiza yanaathiri sana nyanja nyingine za maisha. Inakadiriwa kuwa katika kipindi cha miaka 20 kuanzia mwaka 2013, gharama zitokanazo na magonjwa haya zitafikia dola za Kimarekani trilioni 47. Katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, Tanzania ilishuhudia ongezeko la idadi ya watu waliopatiwa huduma za magonjwa yasiyoambukizwa kutoka wagonjwa milioni 3.4 mwaka 2016 hadi wagonjwa milioni 4.2 mwaka 2018, ikiwa ni sawa na ongezeko la 24%.
Twende tujikinge na magonjwa haya. Takwimu za kitaifa kuhusu hali ya magonjwa yasiyoambukiza zinaonyesha kuwa tatizo hili linaongezeka kwa kiasi kikubwa sana hapa nchini. Mathalani, ongezeko la 24% ndani ya kipindi cha miaka miwili ni kubwa sana na linahitaji mkakati madhubuti ya kukabiliana nalo.
Jijini Dar es Salaam, VOA imezungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Digna Riwa, ambaye amesisitiza nidhamu katika mwenendo wa maisha ili kuepuka magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo kisukari.
Kwa sababu kwenye ile utafiti mwaka 2012 ilionekana 97% ya Watanzania hatuna tabia ya kula mboga za majani, na chini ya 95% walikuwa ndo wanakula matunda. Kwa zaidi ya 95% hatuli matunda, zaidi ya 97% hatuli mboga ya majani.
Lucy John Bosco ni binti anayeishi na maradhi ya kisukari.
Kama mgonjwa, kama mtu ambaye nimeishi na ugonjwa wa kisukari kwa muda mrefu, experience yangu, kwanza mimi nimejifunza jinsi gani ya kuishi maisha ambayo yapo kwenye mfumo sahihi, kwa maana kwamba nimejifunza umuhimu wa kufanya mazoezi, kula mboga nyingi za majani, kuepuka kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi.
Akizindua mpango huo leo jijini Dodoma, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa pia amewataka Watanzania kuchukua hatua stahiki za kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza, ikiwa ni pamoja na kubadili tabia na mwenendo wao wa ulaji wa vyakula kwa kuongeza ulaji wa mboga mboga na matunda. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Somalia Mohamed Farmaajo wamefanya mazungumzo na kukubaliana kutoharibu ushirikiano uliodumu kwa miaka kadhaa kati ya nchi hizo mbili. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Alhamisi jioni, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amefanya mashauriano na Rais wa Somalia Mohamed Farmaajo jijini Nairobi baada ya kushiriki mkutano wa 25 wa Umoja wa Mataifa wa idadi ya watu na maendeleo, na kukubaliana kutovuruga uhusiano wa nchi hizi mbili jirani. Raia wa Kenya na Somalia watahitajika tu kupokea visa kwenye vituo vya ndege vya nchi hizi mbili ili kurahisisha usafiri wao. Pia wamekubaliana mahusiano yao kutoyumbishwa na uamuzi wa kesi iliyopo ICJ kwa namna yoyote. yote. Wawili hao pia wamekubaliana kuendelea kudumisha mahusiano ya watu wa nchi hizi mbili licha ya kuwepo kwa utata huo wa mpaka wa majini katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ mjini Hague, Uholanzi. Mkutano huu unajiri takriban miezi mitatu baada ya wawili hao kushiriki mazungumzo chini ya upatanishi wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi pembezoni mwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Wakati huo Farmajo na Kenyatta walikubaliana kuzika tofauti zao na kufanya kazi kwa ushirikiano. Katikati mwa mwezi uliopita, mahakama ya kimataifa ya ICJ kwa mara ya pili mfululizo iliahirisha usikilizwaji wa kesi hii hadi mwaka ujao kupitia ombi la Kenya kujipanga upya katika uwasilishaji wake katika mahakama hiyo.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia chama cha UNITA Congress huko nchini Angola. Chama hiki cha upinzani cha UNITA kinatazamiwa kumchagua kiongozi wake mpya kesho Ijumaa, wakati kikikutana kwa mkutano wake mkuu mjini Luanda kuanzia Jumatano. Kiongozi wa sasa Isaias Samakuva anaacha uongozi wa chama baada ya kukiongoza chama hicho kwa miaka 16, akielezea matumaini kwamba chama hicho kitachukua madaraka wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mwenzangu Abdu Shakur Abud anatusimulia zaidi juu ya matarajio ya kiongozi huyo.
Isaias Ngola Samakuva mwenye umri wa miaka 73 alichukua uongozi wa UNITA mwaka 2003, mwaka mmoja tu baada ya kuuliwa kwa muasisi wa chama Jonas Savimbi na wanajeshi wa serikali. Akizungumza na shirika la habari la AFP, kiongozi huyo amesema chama chake kimefanya mageuzi makubwa kuweza kuwavutia wapiga kura, na atakayechukua nafasi yake ataweza kukiongoza chama hadi ushindi katika uchaguzi ujao.
UNITA ilikuwa katika vita, lakini baada ya hapo, baada ya Daktari Savimbi kuuawa, haikuwa jambo rahisi kuchukua uongozi, kukipanga upya chama na kuifanya UNITA chama cha kisiasa namna ilivyo hivi leo.
Chama hicho kilichokuwa kikundi cha waasi halijawahi kushinda uchaguzi tangu Samakuva kukibadilisha na kuwa chama kikuu cha upinzani. Taifa hilo la kusini magharibi mwa Afrika lenye utajiri mkubwa wa mafuta na gesi limekuwa likiongozwa tangu uhuru wake kutoka Ureno mwaka 1975 na chama cha ukombozi cha Angola MPLA. Akizungumza kabla ya kufunguliwa kwa mkutano mkuu wa chama chake UNITA na shirika la habari la AFP, Samakuva amesema anatambua changamoto kubwa inachokikabili chama hicho hivi sasa.
Changamoto kuu tulionayo ni kushinda katika uchaguzi hivi sasa, na tuna matumaini ya dhati kwamba katika muda wa miaka mitatu ijao, wakati wa uchaguzi mkuu, UNITA kitaweza kuchukua madaraka, na hilo linawezekana.
Katika uchaguzi uliopita mwaka 2017, UNITA ilipata 26% za kura, ikiwa nafasi ya pili mbali na chama tawala cha MPLA kilichopata 61% za kura. Licha ya kushindwa huko, Samakuva yungali na matumaini, akisisitiza kwamba chama cha MPLA hakina tena nguvu kama ilivyokuwa awali, na kwa maoni yake UNITA kimepanuka na kuongeza ushawishi wake kote nchini, akiongeza kueleza kwamba wanachama wake umeongezeka kutoka 900,000 mwaka 2002 hadi zaidi ya 3 million hii leo. Samakuva tayari alitangaza kwamba ataacha uongozi wa chama baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 pale rais wa zamani Jose Eduardo dos Santos alipoacha madaraka baada ya kutawala kwa miaka 38. Alichukua nafasi yake Joao Lorenzo, amefanya mageuzi makubwa pamoja na kupambana na walaji rushwa, na Samakuva anakiri kwamba amepunguza ukosoaji wa serikali tangu Lorenzo kuchukua madaraka.
Il a beaucoup de bonnes intentions, mais la situation est telle pas simplement économiquement.
Rais Joao Lorenzo amejaribu kubadili namna anavyotawala kulingana na aliyemtangulia. Ana malengo kadhaa mazuri, lakini hali hapa ni kwamba mambo ni magumu tu, sio kiuchumi bali pia kijamii, ambayo ninadhani itampatia shida kutekeleza malengo yake.
Licha ya utajiri wa mafuta, gesi, akiba ya madini, sehemu kubwa ya Waangola wanaishi katika umaskini na wanaendelea kutegemea kilimo cha kukidhi tu mahitaji yao. Wajumbe wa UNITA wameanza mkutano wao mkuu hapo jana na wanatarajia kumchagua kiongozi mpya siku ya Ijumaa. Kuna wagombea watano wanaopigania nafasi hiyo, akiwemo kiongozi wa UNITA bungeni Alberto Costa Jr. na makamu rais wa chama Raul Danda. Zamakuva amesema mtu anayestahiki kuchukua nafasi yake ni yule atakayehakikisha anaendelea na kile alichokianzisha na kuwa na nguvu na ubusara kuweza kuleta ushindi wa chama. Amesisitiza kwamba ana matumaini makubwa UNITA kitachukua madaraka mwaka wa uchaguzi mwaka 2022. UNITA kiliundwa wakati wa vita vya uhuru vya Angola mwaka 1966 na kwa muda mrefu kimeambatanishwa na kiongozi wake Mwasisi Savimbi aliyekuwa na uongozi wa kimabavu. Baada ya uhuru, Angola ilitumbukia katika vita vya wenyewe vya miaka 27 na kusababisha vifo vya watu nusu milioni. Hivi sasa Angola inaelekea katika utawala wa kidemokrasia na maendeleo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Namba msikilizaji, usikose kuungana na kikosi cha Live Talk Friday hiyo kesho. Kipindi pekee ambao kinakupa fursa kuuliza maswali, kuchangia na kusema ya leo nataka kusema kujenga taifa. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Maafisa wa afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamezindua rasmi chanjo mpya ya Ebola iliyotengenezwa na kampuni ya Johnson & Johnson, shirika la madaktari wasio na mipaka, Medicine Sans Frontier, MSF, limeeleza hii leo Alhamisi, ili kusaidia kupambana na mlipuko wa pili mbaya wa ugonjwa huo duniani. Vifaa vipya, ikiwa ni pamoja na chanjo, vimesaidia kudhibiti mlipuko huo ambao ni wa pili kwa ukubwa ukiacha ule wa mwaka 2013 hadi 2016 wa Afrika ya Magharibi ambao uliwa zaidi ya watu 11,300. Kundi la wanamgambo wa Kipalestina Islamic Jihad limesema hii leo kwamba limesitisha mashambulizi kwa Israel baada ya pande zote mbili kufikia makubaliano yaliyosimamiwa na Misri. Msemaji wa kundi hilo amesema sitisho hilo limeanza rasmi hii leo asubuhi, ikiwa ni pamoja na Israel kukubali masharti kadhaa pamoja na kuacha kuwalenga na kuua viongozi wa kundi hilo. Hakuna ishara ya kuonyesha mafanikio yote kufuatia mazungumzo ya jana Jumatano kati ya viongozi wa Uturuki na Marekani, wakati ambapo uhusiano wao upo katika hali ya kuzorota. Marais hao wawili, Donald Trump na Recep Tayyip Erdogan, walielezea mazungumzo yao huko White House kuwa yalikuwa na tija na ya ukweli. Uturuki imeleza hii leo inamrudisha Marekani mshukiwa wa kundi la Islamic State, na waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki amesema Mohamed Darwish mwenye umri wa miaka 39 anarudishwa baada ya kukwama katika siku kadhaa katika eneo lisilo na mwenyewe kati ya mpaka wa Uturuki na Ugiriki.
Matangazo mengine yatasikika saa 3 kamili jioni saa za Afrika Mashariki, kipindi kikiwa ni cha kinaitwa Kwa Undani na Idi Ligongo. Tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Abdul Shakur Abud amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.